Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на министър Горанов след заседание на Тристранния съвет за национално сътрудничество от 29 септември.
Не сме определили, все още имаме около седмица да решим окончателно какъв модел да приложим. Със сигурност прагът от 700 лева е твърде нисък и това показа съгласуването с всички заинтересовани от подобни изменения. Първо искам да тръгна от там, че знаете, че и сега ползването за лични цели на активи, които са собственост на юридическите лица и за които е ползван данъчен кредит, е неприемливо и недопустимо от гледна точка на ДДС директивата и нашият закон за данък върху добавената стойност. Това до голяма степен ерозира основата за данък върху добавена стойност и допуска много недобросъвестно поведение. Не е тайна, че може би 95% от новите автомобили, които се движат на територията на Република България, са собственост на юридически лица, не толкова на физически. Не е тайна, че по този начин се избягва един голям полагащ се по принцип на бюджета приход, особено при ниските ставки. За нас разширяването на данъчната основа при бюджетен дефицит не трябва да се разглежда като самоцел. По-скоро опитваме се при предварително анонсираната още преди избори идея да не променяме модела на данъчна политика, да събираме колкото можем повече. Мисля, че усилията, които полагаме, дават някакъв резултат. Това, което ще обсъдим, прагът от 700 лева наистина е много нисък. Той води идеята си от минималния размер като стойност на актив, признат като дълготраен от счетоводното законодателство и закона за корпоративно подоходно облагане. Може би ще вървим към посока за значително увеличаване на този праг до 35 000 или 50 000 лева от една страна. От друга страна, свеждането на такъв режим, който да ограничава 100% от право на ползване на данъчен кредит до група активи, които са най-значими, примерно моторни превозни средства и недвижими имоти, които често, поради високата си стойност, а и поради невъзможността за ясно разграничаване тяхното ползване, са активи, с които, не казвам злоупотребяване, с които се ерозира основата за облагане с данък върху добавената стойност, ползвайки ги собствениците на юридическите лица понякога и за собствени нужди.
Имате ли анализ каква е щетата за бюджета от подобни злоупотреби и ерозии, както ги наречете?
Подобно изчисление е относително трудно и спекулативно. Ако сметнем, примерно, пазарът на нови автомобили, и направим една статистика и отчетем, това е и по данни на вносителите на автомобили, че 95% от тях са регистрирани на юридически лица, можем да предположим върху тези 20-30 хиляди нови автомобили, които на година се търгуват, какъв е обемът, който потенциално се избягва като плащане на ДДС или по-скоро като нерегламентирано ползване на данъчен кредит. Предполагам, че би могъл да достигне до десетки милиони.
Господин Горанов, при това разделение на лични служебно ползване, собственик, който ползва автомобила и заявява, аз карам 100 км лично...
Не, ще се търси най-вероятно насоките на анализ в момента, в който се правят, черпи примери от други европейски държави, където се определя 1%, без да спекулираме в момента и да фиксирам такъв, 1%, който се казва, че не се признава, или обратно 1%, който се казва, че се признава като данъчен кредит, и след това взаимоотношенията между ползвали данъчен кредит и фиска се считат за окончателно уредени, и оттам нататък спираме, в кавички казвам, надлъгването, дали един 5-местен джип Range Rover, не за да прави реклама на дадена марка, за да кажа скъп автомобил, дали се използва за целите на икономическата дейност на съответния оператор или за лични цели. Сами разбирате, че при около 250-252 работни дни в годината, остатъкът до календарния брой на дни в годината е време, в което много от собствениците на бизнеси могат да се изкушат да използват активите за собствени цели. Специално при леките автомобили дебатът не е нов, може би почти през всяка година или през година се повдига. Ние се опитваме с мерките, с които разполагаме от гледна точка на законодателството, да намалим, макар за някой да изглежда крайно, но всички възможности за избягване плащането на данъци. Тоест... По-скоро вървим към определянето на определен процент за активите, който да бъде фиксиран законодателно, като един вид, ще използвам тази дума, flat rate или плоско налагане на неползване на данъчен кредит, след което да се счита окончателно по отношението на този актив, уредени взаимоотношенията между фиска и купувача.
Тоест за всички.
Точно така. Точно така, въпреки че е много трудно да се нацели, правилния процент по отношение на движимите имоти, не случайно си дадохме още една седмица да работим в тази посока и подобно решение ще трябва да бъде взето преди следващата сряда, когато имаме намерение да приемем на ниво правителство законопроектът за изменение на ЗКП, в частност закона за данък добавена стойност. Търсим максимален диалог с работодателските организации, така че да не минеме една крайност, която не желаем да се издадем.
Няма да се отказват от това намерение, защото
ерозията,
времето не е много, както виждаме, да се намери модел една седмица.
Ние не работим от вчера по тази тема. Още от първият момент, в който я качихме, знаехме, че анонсът е важен за нас и това може би не е най-балансираното решение. От тогава видяхме много мнения, чухме много коментари. Най-вероятно ще вървим към някакъв, пак казвам, пропорционален модел за частично признаване на данъчен кредит или по-скоро частично непризнаване, за да звучи по-лицеприятно за икономическите оператори, но откровенно да ви кажа, към момента по отношение на движимите, на недвижимите имоти, по-скоро на недвижимите имоти, нямаме окончателно решение. Обещавам да ви го изясня преди да го приемем на заседанието на правителството в следващата среда.
Европейските практики, какъв е този процент?
Нямам статистика за усреднен, но най-често, примерно по отношение на леките автомобили и въобще на моторните превозни средства, процентът е около 50. Веднага бързам да кажа, че не смятам да предрешаваме за нас това да е процента, може би ще е доста по-нисък. Но повечето практики са за такъв процент. 50% признаване на данъчен кредит, след което темата между фиска и ползвателите и собствениците на такива моторни превозни средства престава да бъде дебат.
Тоест, вие признавате, че сега действащия закон и механизъм, вие не можете да контролирате процеса и ще сложите един обща административна мярка. Така ли да разбираме?
Можем да го контролираме, но с твърде големи усилия за фиска и за бизнеса и е нецелесообразно. Затова търсим по-прагматични решения и по-лесни, които да намалят от една страна злоупотребите, от друга страна да не увеличат прекомерно тежестта върху бизнеса по отношение на регулация. Би трябвало да е окей, въпреки че плащането на данъци със сигурност не е най-доброволното нещо, което българи направи, но надявам се с времето да разберем, че нормално гражданско общество се изгражда на база на този модел, на доброволност на плащане на данъци.
А при този текст за ДДС смятате ли да опишете подробно автомобили, леки, имоти, еди какви си, за да не се окаже така, че един камион, който е истински камион, също трябва половината ДДС да го сега?
Ще го направим да е максимално разбираем. Обещавам, преди да се гледа на заседанието на правителството, да бъде известен на гражданите, така че ако има някакви допълнителни коментари, да бъдат сложени на масата. След това, разбира се, ние имаме некратка процедура на разглеждане в българския парламент, т.е. дебатът по тази тема ще приключи евентуално чак в средата на месец ноември. Тогава имаме достатъчно време да чуем всички възможни решения.
За прага заплащането и брой, склонни ли сте да се върви към по-междинен?
Склонен съм, разбира се, но не виждам причина. Все още не съм намерил това затруднение за нормалния стопански оборот, което би довело до ограничаването му от 15 на 5. Продължавам да търся примери от практиката, които да ме убедят, че по-скоро ще навреди на стопански оборот, колкото да попречи на достатъчно многото примери на некоректно поведение на икономическите субекти. Продължавам да повтарям, за съжаление, че сме държавата с доста висок дял на сива икономика и дори практиките, които в Германия, в Италия, в Франция се прилагат, са доста по-крути от нашите, те са известни с доста по-доброто справяне с сивата икономика от нас.
От общинския данък върху доходите само за тази година ли се отказвате?
След като след като нямат желание местните власти да се води този дебат, аз не мисля да го повдигам отново. Естествено, никога не казва и никога, но следващия път, ако някой иска да се води този дебат, той трябва да дойде именно от местните власти. От страна на Министерството на финансите отново този дебат няма да бъде повдиг.
А да връщат от събрание на 2%? Върче малко се достават в държавата, как ли може да е
първо? Вероятно, това е най-доброто решение за общините, защото естествено, че те не искат да носят никаква отговорност за решенията, които взимат местните власти, нещо, което не ме притеснява да ги упрекна, че всъщност те в момента взимат относително малко решения, свързани с икономическото развитие на регионите. Аз смятам по-скоро, че при сегашния дефицит в държавния бюджет и при отговорностите, свързани с основните социални функции на държавата, знаете, плащането на пенсии, социални помощи, финансирането на здравната система и всички други ангажименти, които правителството има, не мога с лека ръка да предложа намаляване на приходната част на държавния бюджет и увеличаването на неговия дефицит, при положение, че до сега аз поне не съм чул нито от ваша страна, което не е упрекам вас, нито от страна на местните власти да водите дебат коя община е на дефицит и коя община колко е задлъжняла. Винаги, когато аз се изправя пред вас, първата ви реплика е свързана с дефицита по консолидираната фискална програма и дългото време, което България носи. Между другото, използвам повода, че съм днес пред вас, да споделя, че Конституционният съд не намери основания във всички популистски претенции, че това, което направихме като програма за прогнозируемо и устойчиво финансиране на българския бюджет за следващите няколко години, противоречи по някакъв начин на основния закон. В този смисъл се произнесе единодушно Конституционния съд, което показва още веднъж, че сме предвидими и нормални. А тези, които се опитаха в началото на 2015 година да правят от това евтин популизъм, нека да им тежи на съвестта.
В тази връзка ще се възползвате ли възможността да се реагира още вършен дълг тази година? Не стигна прага 6,9 милиарда.
Не се налага. Не се налага по причина на това, че виждате, че над 1,6 милиона изключваме европейските средства, за да не се спекулира, че включваме и тях в тази сметка. Успяхме да съберем номинално повече спрямо миналата година от, ще ги нареча, местни приходи или приходи генерирани в нашата икономика, като осигурителни вноски, данък добавена стойност, акцизи. Това ни дава възможност да ограничим необходимото външно финансиране. Не се налага да се ползва целият обем. Аз и когато анонсирах програмата, коментирах, че тя е максималния възможен лимит и че предлагам така, за да затворим един път завинаги този дебат, който е труден за нашето общество. Винаги, когато се говори за бюджета, най-лесно се коментира разходната му част. В частта баланс и приходи се чувствам понякога самотен. Благодаря на тук да не звучи така твърде куртуазно към министър-председателя, но благодаря, че още от първите дни на годината пое ангажимент да организира на регулярна основа координационни срещи между службите по приходите, прокуратурата и службите, които се занимават с опазването на обществения ред. Това дава резултат. Мисля да продължим в тази посока. Това са резервите, ако искаме да запазим сегашната данъчна политика. Най-лесното решение е да увеличим данъците. Едва ли е полезно за каквото и да било.
Изявление на министър Горанов след заседанието на Тристранния съвет за национално сътрудничество от 29 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.